Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Yngve blir politiker. En historie om lokaldemokrati.
Velkommen tilbake til podcasten min. I dag har jeg fått med meg tidligere leder for Industri- og Næringspartiet i Ringerike, nemlig Roger Larsen. Roger er født i Oslo, men er oppvokst og bor i Hønefoss. Han har fått en spennende start på denne epoken av hans aktive politiske liv ved å gå til å bli heltidspolitiker, og fra å ha hatt null til å ha nå 4 medlemmer i kommunestyret etter høstens valg. Men først, dette.
Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com. Visste du at annonser i podcaster er 3 ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv.
Velkommen til oss, Roger.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du stiller opp. Vi har jo hatt en liten vinterferie nå, så nå håper jeg at det er noen som venter på å få noen nye episoder her. Partiet som du representerer, Industri- og Næringspartiet, ble jo stiftet i 2020, så det er et ganske nytt parti, som selv plasserer seg i det politiske sentrum, med verdier som vel kan sies og hentes fra begge sider. Hvorfor Industri- og Næringspartiet for deg?
For min del så begynte det så smått å dreie seg om kraftpolitikken. Det var liksom det første. Og Industri- og Næringspartiet, de var veldig klare på det at de ville ut av EØS-avtalen, og at de ville se på de kraftkablene og det som er lagt der, og få en endring ut ifra det. Nå er det slik at den EØS-avtalen, den kan ikke reforhandles slik den er. Det står i papirene, det står i loven. Den må sies opp og eventuelt forhandles i løpet av 1 år etterpå. Så slik er det. Ja. Så det var liksom det første, og så begynte jeg å se på resten av det, og så ser jeg at ok, de aksepterer privatisering på enkelte områder. Det er som du sier at de var litt på høyresiden og litt på venstresiden, ikke sant? Det tok seg veldig, den sosialpolitiske delen var veldig nær det jeg står for, ikke sant? Støtte de som har det vondt, og så videre. Så den tok for seg begge sider og plasserer seg i sentrum, så det var liksom utgangspunktet når jeg begynte å snakke med de.
Du nevner jo dette med EØS, for dere har jo uttrykt litt sånn, kall det skarpe holdninger i forhold til hva de politiske massene står for, både med miljø og kanskje også spesielt det med EØS-avtalen. Hvorfor er dere motstandere av avtalen?
Jo, det handler om kraftpolitikk, det handler om vindturbiner, det som settes opp over det ganske landet nå, som går på bekostning av vårt miljø, nærmiljø. Altså senest for en uke siden kunne vi lese i vår lokalavis hvor private mennesker begynner å ta opp aktualiteten med å få vindturbiner plassert for eksempel på Ringkollen, midt i våre sånne ting. Vi har egentlig strøm nok med våre kraftverk til å drifte Norge. Vi har kraftverk i dag som ikke produserer maks av det de kan for å slippe grunnrenteskatten. Altså det plomberes kraftverk i Norge i dag for å slippe grunnrenteskatten. Så vi har et system som ikke fungerer. Vi kan produsere mer strøm uten å sette opp disse vindturbinene.
Jeg hører jo på folk jeg snakker med og i hverdagen om andre ting også, at det er litt vanskelig å forstå kraftpolitikk, da, både i forhold til prissetting og utvikling. Men du sier vi har nok kraft til å dekke markedet vårt selv. Men når det da snakkes om at det beregnes et kraftunderskudd, og at vi må etterfylle, holde på å si tanken med det, Hva ligger i det, og hva er sannheten i det sett fra ditt ståsted?
Dette kan tas på mange måter. Man kan alltid få ting til å stemme med egne meninger. Hvis vi tar noe som er enkelt, vi kan ta denne Melkøya-saken, som produserer strøm selv av gass. Ikke sant? Gasskraftverk.
Ja.
Nå skal den elektrifiseres, så skal vi sette vindturbiner over hele Finnmark for å produsere nok strøm til å elektrifisere det, så skal den gassen som produseres der selges til Tyskland, som skal produsere strøm, som igjen vi skal kjøpe igjen via kabler fra Tyskland. Altså, dette, og så skal vi sitte igjen med vindturbiner over hele Finnmarksvidda.
Mm. Men hvis vi produserer nok kraft, altså på et eller annet nivå, så må jo dette kunne fremsettes sånn at både vi som befolkning og politikerne som bestemmer i toppen kan se det samme regnestykket, for det må jo finnes noen underlag her som det går an å se på, som får dette frem da.
Det er det. Det er gode statistikker som viser at i det øyeblikket strømkablene ble koblet på, så stiger vår pris, for da er vi en del av en pool som gjør at våre priser stiger. Når det gjelder det med produksjon av strøm, så vet jeg for eksempel et kraftverk på Vestlandet, han har to kraftverk, det privat, det ene er plombert, for tar det og åpner det, så får han for mye skatt. Og kraftverk på Sørlandet har akkurat bygd et helt nyttet, akkurat under grensen for produksjon, som gjør at de får grunnrenteskatt.
Men dette er jo også en regel som er norsk styrt, og så kommer jo da de som kommer fra EØS, eller fra EU da, og setter krav eller sier at de ønsker at vi skal knytte oss til den tilleggspakka som de ønsker vi skal utvikle.
Den fjerde pakka,
og så sier jo statsministeren at det bestemmer vi selv. Men hvor sant er det at vi bestemmer det selv når vi foreløpig ikke har vist liksom helt styrke til å bestemme selv? Vi har jo blitt med.
Vi har blitt med, og sånn ser vi overalt. Vi kan se det på andre regler i det yrke jeg har som trafikklærer. Jeg er trafikklærer på alle førerkortklasser. Vi er vel det mest EU-tilpasset landet i hele Europa. Altså, vi er mer pliktoppfyllende til nye lover og regler enn det Sverige og Danmark er.
Som er med i EU.
Så derfor så er det slik, og jeg er ikke den beste på europapolitikk. Jeg ble i utgangspunktet en kommunepolitiker. Men jeg så disse tingene, og jeg begynte å lese litt om det med kraft, og prøvde å følge med, og så hørte jeg folk snakke om det, og så etter hvert så har det også blitt en del, da, for å si det sånn.
Mm. Ja, det der, jeg kjenner jo at jeg blir engasjert av det du sier, og jeg ønsker meg nok noen motpoler på det på et senere tidspunkt, sånn at jeg kan høre hva de som er for denne tilknytningen har å si. Da. Så det skal bli interessant. Vi skal jo ikke skape så mye debatt her, men det er jo et veldig spennende spørsmål.
Det er det, men for meg som, hvis jeg kan kalle meg litt sånn praktiker da, så er jeg såpass praktisk anlagt at jeg kan lese på en regning jeg får fra kraftverket, og jeg kan se hva den var for 3 år siden, holdt jeg på å si, og jeg kan se hva den er nå.
Men er det en og alene resultat av at vi signerte de avtalene?
Ja.
Ja, det betyr jo bare at dette her er noe som er interessant å ta videre også, for jeg vet jo at alle partiene som har vært med i den samlinga som har endt med å signere der, skylder jo bare på hverandre.
Det gjør det.
Det er jo ingen som har sagt dette er jeg stolt at jeg har signert på.
Og det er jo kanskje litt av grunnen til at jeg valgte Industri- og Næringspartiet også, fordi at de var så ekstremt klare.
Mm.
Jeg har vært tilhenger av et parti som var ja, men i opposisjon, eller motsatt, nei i opposisjon og ja i posisjon, og nei og motsatt igjen etterpå.
Mm.
Ikke sant? Altså, sånn kan vi ikke holde på, fordi da er det jo bare et valgløfte. Vi må være ærlige, og det har jeg skjønt at det er Industri- og Næringspartiet når det gjelder det med kraftpolitikk, for det står alle for.
Men dere får sikkert noen tilbakemeldinger både fra medlemmer og fra befolkningen generelt i forhold til det du sier nå, det som partiet kanskje står for, da, som er jo igjen som er et ferskt parti og som skaper litt bruduljer i det politiske landskapet. Hva er det som kommer i deres vei? Hva er det dere får av tilbakemeldinger på som gjør at folk melder seg inn?
Nei, jeg tror det som skjedde i fjor, det var jo vanvittig. Altså, vi gikk fra 5-6 000 medlemmer til 14 000 medlemmer i løpet av nesten måneder.
Mm.
Altså en eksplosjon av medlemmer. Og jeg tror at tilbakemeldingene så langt til meg at 95% handler om EØS, EU og kraftpolitikk. Altså det er det.
Det er jo veldig aktuelt da.
Ja, og så er det også en del medlemmer som kom som følge av sosialpolitikken. Altså når partiet ble startet, så sier man jo de ni som var med å starte, at et av utgangspunktene var å prøve å få folk ut av fattigdom. Mm. Altså, så den delen er viktig også for partiet.
Ja, for man trenger jo mer enn bare kraftpolitikk for å danne et parti.
Ja, og derav kanskje det dumme navnet Industri- og Næringspartiet, for det Industri- og Næringspartiet, man skulle tro at det handler bare om industrien, men det handler om at for å få penger til å dekke de sosiale kostnadene og få den støtten, så må man ha skatteinntekter. Mm. Og skatteinntekter, det er gode arbeidsplasser. Ikke sant? Ja, jo flere arbeidsplasser vi klarer å skape også her på Ringerike, jo mer penger får vi inn. Og det er jo nettopp det vi ser nå. Jeg vet at det diskuteres i Ringerikes Blad om dagen for og imot dette som har skjedd i Buskerud og oppdelingen der. Og de skylder på hverandre. Men det som er helt fakta, det er at skatteinntektene til Buskerud er så lave at vi ender opp med 250 millioner i minus hvert år de første årene, kanskje helt opp mot 300 millioner. Det samme gjør oss Østfold og Vestfold. Mens Akershus, som har så mange mennesker og gode skatteinntekter, de har det veldig bra på grunn av skatteinntektene sine i fylket. Så ja, det er der det er.
Og da er vi inne på et nytt felt som jeg er veldig opptatt av selv, og det ligger jo litt i navnet på partiet deres også, som er næring. For dette med å sørge for skatteinntekter, ikke bare til kommunen, men til
fylket.
Til fylket og egentlig til området, da vi kaller oss jo for Ringeriksregionen, vi er liksom ikke bare en kommune lenger, vi er i samarbeid med fire andre. Hva tenker du skal til for å få utvikling som gjør at den skatteinntekten blir tilstrekkelig til å dekke de helse- og sosiale og eldre utfordringene som kommer?
Ja, det er veldig sammensatt. Mm. Det handler om, først og fremst så må vi ha ting på stell. Vi må ha barnehager, vi må ha skoler, vi må ha helsetjenester, vi har med alle de tingene på riktig. Der har Ringerike vært veldig flinke. Alle de tingene har vi nå. Vi har til og med nytt vann- og kloakanlegg, selv om det diskuteres på godt og vondt overalt.
Ja, det er vel egentlig dimensjonert for å takle en dobling av befolkningen?
Ja, hvis du spør meg om det litt senere, skal jeg ta litt om det. Fordi jeg synes jo det ble bygd på riktig tid. Men det er det. Og så må vi se på bosituasjonen. Hva skal til for å få mennesker, for eksempel fra Bærumsregion, Oslo-region eller andre regioner, til å komme på Ringerike, etablere en ny bedrift og bli boende her, så må de også ha et sted å bo. Og da sier jo forskning at det at folk, i hvert fall fra de stedene, ønsker en tomt hvor de kan sette opp en enebolig slik de ønsker selv. Da må vi legge til rette for det.
Mm.
Og så må vi ha næringsområdene våre. Og det som har vært problemet på Ringerike er at vi har noen fine områder, men vi har et veivesen som nå sier mer nei enn ja til alt, og vi får ikke disse kryssløsningene som vi ønsker for at vi skal ha gode av- og påkjørsler, så vi har fått noen hindringer der.
Mm. Men ville den utviklingen da, i forhold til det du sier med boliger, ville den vært enklere hvis man hadde hatt en enda tettere samarbeidsløsning mellom kommunene? Vi har jo altså en fortetningsutfordring i Hønefoss som by, men så har vi jo liksom Hole og Jevnaker og Krøtsera og Modum og de andre omliggende kommunene da, som er med også, og som har mye mer areal som ikke er så fortettet.
Mm.
Er det sånn at vi burde begynne å ta opp igjen diskusjonen om vi trenger fem kommuner?
Ja, den diskusjonen bør vel egentlig alltid være der. Men nå synes jeg jo dette IPR, altså den Ringeriksregionen som du kaller det, da, som er et mer kjent ord, de gjør en fantastisk god jobb. Jeg har vært med på et møte der, og jeg opplever at i løpet av de fem siste årene som jeg har vært med veldig aktivt, så siste årene også har virkelig folk begynt å prate sammen i større og mindre grupper på en positiv måte, og alltid for å fremheve Ringerike eller hele regionen, da, Modum, få med alle disse Jevnaker, Hole.
Mm.
De er mye flinkere til å snakke sammen.
Og det er jo kjempebra, for vi trenger jo det samarbeidet hvis vi skal få være sterke for å få gjennomført disse store vei- og baneprosjektene, for eksempel.
Ja, det er jeg helt enig med deg i. Det er jeg helt enig med deg i. Jeg vil bare tilbake til det kloakanlegget, siden du nevnte det, hvis jeg får lov til det.
Ja,
fordi det vi ser nå, Kongsberg for eksempel, som region da, eller som by, de har byggeforbud. De har et kloakanlegg som renner over, nå må de bygge nytt til 1,2-1,3 milliarder kroner som de ikke har penger til. Sammen er Drammen, Lier, sånne ting. Så det jeg vil si om Ringerike, vi bygde akkurat så sent at vi har bygd og tilfredsstille alle kravene til nye anlegg, ikke sant? Og så tidlig at vi fikk de beste prisene. Hvis vi skulle bygge det tilsvarende anlegg i dag, så ville det koste mye, mye, mye mer for innbyggerne. Og det ikke bygd med tanke på at det skal være så ekstremt svært som det sies. Det bygd, hvis man leser sakspapirene, så var det gamle i ferden mot dette fra hverandre. Altså det var fullt, rant over. Og så det bygd på, og så ble det sikkert tatt med noen tusen ekstra, fordi å se litt inn i fremtiden med det som var der. Men det ikke sånn at det noe ekstra kostnad som har vært helt enorm.
Nei, og uansett så det jo alltid bra å tenke litt lengre enn dit vi står i dag når du skal bygge ut et såpass stort og viktig anlegg. Da. Det som gjør at det har blitt så aktuelt jo selvfølgelig fordi at vi har fått en ganske formidabel økning i vann- og kloakkeavgifter. Og den ville sikkert vært lavere hvis man hadde fordelt over flere innbyggere, og da kom jo dette igjen. Da. Hva skal til for å bygge Ringerike større innenfra uten at vi tar med oss Ringeriksbanen og veien, for de vet vi ikke når det kommer.
Nei.
Vi må se på hva vi har. Hva tenker du at vi har som gjør at det skal bli attraktivt? Fordi du nevnte fra for eksempel Bærum og Oslo som kunne tenke seg å etablere seg og bli værende på Ringerike.
Nei, altså vi har det å være på Ringerike, det bra, og vi har all natur, vi har fjordene som tilknyttet Hole, da, men også litt Ringerike. Vi har i hvert fall en liten del av det.
Innerste delen av Steinsfjorden,
og kanskje litt i Tyrefjorden, men det har vi. Vi har fjellene våre, vi har naturen, vi har skogen, altså vi har alt det vi har på Ringerike. Det har blitt gjort veldig mye bra på Ringerike de siste årene. Vi jo i ferd med som politikere også, da, å få til kanskje dette med sykehjem og alle disse tingene, få det på stell, ny brandstasjon, alt det vi trenger og det vi må ha. Ellers så har vi jo gjort også mye nytt rundt omkring. Og så trenger vi boligområder, og det ligger jo ute nå på høring, eller høringen vel ferdig, nye arealplan til Ringerike, tar for seg mye nye områder, nye næringsområder, nye boområder på begge sider av Hønefoss, også her hos Bygda, Sokna, Viks, eller alle disse områdene rundt. Og når vi får det på plass, så har vi i hvert fall mer å tilby. Men skal vi få næringer fra Ringerike opp hit, så må vi ha gode næringsområder med gode tilfartsårer.
Ja, og det må jo kombinere med boliger, men Hvor skal vi ha boligene, hvordan skal vi gjøre de sentrumstilgjengelige? Fordi vi har jo en by totalt i disse fem samarbeidskommunene.
Det har vi, og da du litt inne på politikk og hva vi ulike politikerne mener.
Ja.
I arealplanen nå så det jo spilt inn et område i Heråsbygda. Det liksom litt fullt i Heråsbygda, for skal du gå utover Heråsbygda nå, så går du enten på et jorde eller inn i en flott natur. Hev det mange områder, kommer til å utvikles mye. Og etter min glede da, så det et område på andre siden, på hen siden, et stort område ved siden av veien, hovedveien, E16, litt ut der, som ligger inne i arealplanen, og jeg håper det kan bli realisert, for der kan du få nettopp de tomtene som folk ønsker seg, som folk har svart på undersøkelser, i hvert fall at de ønsker seg hvis de skal flytte til Ringerike. Og da blir det gang- og sykkelvei helt ned til skoler, tvert igjennom marka ned, Bøl-Altmoen.
Hva tenker du om holdt på å si, da, kommunens ansvar i forhold til kollektivtransport? Det jo veldig mye snakk om hvordan skal vi få sørge for at sentrum både tilgjengelig, men samtidig ikke så tilgjengelig at vi fyller det opp med biler. Hva kan vi gjøre for å utvikle det bedre? Jeg føler at det stagnerer litt. Vi ser jo at det braker, og alle skjærer ned, og det blir dårligere og dårligere med trafikk. Hvor skal pengene hentes for å få dette bedre?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, akkurat det du stiller der. Hvor skal vi hente pengene hen? Det jo ikke tvil om at kollektivtransporten noe som rammes nå som følger lite penger i fylket. Men hvis vi går litt tilbake, og dette har jeg tatt opp i politikken også i enkelte fora, Heråsbygda kanskje et av vårt eldste, kallet sånn boligområder, som ble bygd utenfor Hønefoss sentrum. Hensmoen også et tilsvarende industriområde eller næringsområde. Vi enda ikke på alle de årene, det liksom nesten min levetid, klart å lage en kollektivtransport som kan gjøre slik at folk I Haraldsbygda kan ta bussen på jobben.
Nei.
Ikke sant?
Det går noen busser, men det ikke...
Ja, men det går ikke. Altså, Statens Vegvesen ligger på Hensmo, og folk må ha foreldre til å kjøre for å... Hvis ikke Fagernesbussen tilfeldigvis går akkurat da. Så vi har jo ikke vært flinke på Ringerike til å prioritere å få til dette heller. Og en annen ting at hvis du bor på Aldenjord, så det ganske bra kollektivtransport. Det går en sånn buss rundt der ganske ofte, men det blir ikke brukt.
Nei.
Og det er jo folkene. Skal vi kunne få Brakar levelig, så må I hvert fall noen ta bussen, da, så noen betaler litt penger.
Ja, men også når vi inne på transport, så penser vi litt over på Ringeriksbanen igjen, for det veldig mange som snakker om hva vi skal gjøre når den kommer. Men hva gjør partiet, Industri- og Næringspartiet, hvis den ikke kommer?
Nei, altså, vi ville jo stemt for om vi hadde vært på Stortinget. Det må jeg I hvert fall si.
Mm.
Og jeg som politiker på Ringerike ønsker den hjertelig velkommen. Dessverre så tror jeg ikke han kommer nå. Jeg tror ikke den transportplanen vi får om bare noen dager tilsier at Ringeriksbanen med, og da tror jeg vi må klare oss med vei. Og da kommer jo et annet spørsmål. Skal vi da bygge veien bedre? På grunn av trafikker og trafikkulykker og alt det som har vært der. Det et vanskelig spørsmål, for I det øyeblikket du begynner å gjøre det, så flytter du deg lenger og lenger unna banen igjen, ikke sant? For dette jo et regulert plan. Altså, alt ferdig regulert. Og SV redda jo den ved forrige korsvei, hvor AP ville splitte det, og Senterpartiet. Hvis man begynner å tulle med det nå, så det jo en ny prosess og en ny igangsetting. Det eneste man trenger akkurat I dag pengene. Men spørsmålet, hva gjør vi? Ja, vi må jo bare gjøre det beste ut av det vi har, da.
Mm.
Vi får ikke gjort noe mer med det. Men vi må I hvert fall gjøre litt sånn som vi har gjort nå den siste måneden I kommunen. Begynne å overprøve det Statens Vegvesen og fylket sier, med å ignorere innsigelser. I hvert fall prøve, da går det jo litt høyere opp I systemet. Fordi hvis vi ser på Gol, for eksempel, så kommer det plutselig en par nye rundkjøringer, og kommer det andre fordi de skal tilpasse. Men Ringerike, det skal være en gjennomfartsvei til å komme på fjellet, liksom. Det kan vi ikke akseptere. Vi må ha våre løsninger som gjør at vi kan få dette til å fungere her på Ringerike, eller Ringeriksregionen.
Ja, vi jo tross alt en by.
Vi det.
Der jeg nok helt enig, ja. Jeg jo nysgjerrig på om det er noe motstand I det hele tatt I det politiske landskapet I Ringerike mot vei- og baneprosjektet. Jeg ser jo det noen innsigelser blant enkeltpersoner, men det virker som et ganske samlet politisk miljø som for å få vei og bane gjennomført, og det jo vedtatt for 30 år siden. Så har du noe teori på hvorfor ingen har lyst til å være den som har det ettermælet, at det var jeg som sørget for å sette I gang det prosjektet. Det virker som det er jo en eller annen frykt for å starte prosjektet også.
Ja, og det...
Pengene finnes jo.
Pengene finnes.
Ja.
Det er ikke tvil om det, og dette får jo masse sånne andre ringvirkninger også utover, entreprenører som ikke kanskje har jobb og så videre, altså det masse.
Mm.
Så ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe fasit, men jeg skulle ønske...
Tror du det, nå nevnte du noe som jeg synes interessant, jeg veldig opptatt av sosial bærekraft, tror du den biten burde vært mer fokusert på I forhold til det at vi inne I både dyrtid og tid hvor vi ser for oss at det mange bedrifter og entreprenører som kommer til å slite, at det ville vært et sterkere argument å ta med seg i diskusjonen for å få fart på sakene?
Ja, det tror jeg. Jeg var på næringsforbundet på Ringerike, og der var Albert Ære. Og han sier jo nettopp det at en ting, han klarer seg selv om de reduserer den der mannskapsstokken med 100 personer, men det verre når du skal starte opp igjen.
Ja.
Og det å få tak I de menneskene igjen. Ikke sant? Og så den sosiale delen der også. Jeg tror de som kjører på Soløgda nå, Og kjøre maks der, hvor skal de reise når det ferdig? Fordi det stopper opp med prosjekter.
Ja, jeg ser den. Og det, igjen da, så det jo å finne denne balansen mellom hvordan vi kan bygge regionen vår uten å ta banen I betraktning, men også det å sørge for at vi roper høyt nok til at vi får gjennomslag etter hvert, for vi ønsker banen, det vil jeg si jo.
Vi gjør det, og vi må være flinke I hele regionen til å rope ut og si fra. Vi har vært litt for snille på Ringerike, tror jeg. Vi har liksom
ikke det litt norsk å være litt for snill?
Jo, jeg tror det, men det er en tidligere politiker på Ringerike her som sa at Hønefoss føles som en hvit flekk på kartet. Jeg har også snakket med, nå skal jeg ikke bruke navn på det, men jeg har snakket med folk i administrasjonen som har jobbet i andre kommuner og fylker, som sier at det føltes lettere å jobbe der enn her, fordi her får du mye nei av høyere myndigheter.
Ja, og hvorfor det liksom?
Det vet jeg ikke.
Nei, det er jo interessant.
Det er veldig interessant.
Og spesielt med tanke på at disse høyere myndigheter ofte nevner at Ringerike er et interessant område som vil fungere som en god forstad eller område for utvikling av norsk, både næring og industri og alt som er. Så det er jo, det er spennende.
Det er veldig spennende, og sånn fylkesmessig også, så har jo jeg liksom helt fra jeg kom inn i politikken på Ringerike liksom hørt det at Drammen får alt, ikke sant? Altså det er Drammen, det er den regionen, nå blir Buskerud igjen, er Drammen igjen.
Ja.
Nå, min opplevelse nå når jeg kom inn i fylket er egentlig en helt annen, så det er overraskende en helt annen nå, fordi for det første er vi mange fra Ringerike eller regionen nede i fylket nå, veldig mange som ble valgt inn.
Mm.
Og når jeg kom ned der og hørte liksom KrF-politiker fra Øvre Eiker sier at øverst på vår prioriteringsliste skal kryssløsninger og vei og bane på Ringerike komme liksom, for fylket.
Ja.
Det var i hvert fall veldig positivt å dra med seg.
Man kan jo se på det i hvert fall som en mulighet som man bør benytte seg av da.
Mm.
For å få frem hvilke positive ringvirkninger dette kan få for andre enn bare enn oss som bor her.
Ja.
Vi har jo mye å by på.
Mm.
I forhold til dette her, du har jo tidligere uttalt at du synes en del politiske beslutninger mangler grundig vurdering av konsekvens. Dette her, som har med vei og bane, det virker jo som at beslutningen er tatt på grundig, altså på et godt grunnlag, men at konsekvensen uteblir da.
Mm.
Har du noen andre eksempler på sånn type prosess? Som har gått dårlig?
Som har strandet sånn? Nei, det har jeg vel ikke, for dette synes jeg er en ordentlig stranding. Vi kan skylle på alt mulig rart.
Det er mye pekeleker.
Det er mye pekeleker, mm. Altså, og alle har litt skyld her. Man skal ikke skylle på siste valg og så videre. Så det er merkelig at den banen ikke har fått de pengene sine.
Ja, det er kjempemerkelig, spesielt etter så mye kake disse toppolitikerne har fått for alle disse vedtakene.
Jeg så ikke helt tallet, men det var over milliarden de har løst ut hus for, tomter.
Ja, det var rundt 200 eiendommer eller sånt,
ja.
Som bare står og venter, som er kastet ut eiendommene sine for å bygge bane som ikke blir bygd.
Ja.
Det er jo forferdelig.
Og hvordan skal man kunne forsvare det for ettertiden at man har gjort sånn hvis man ikke bevilger penger?
Ja, nei, det gir ikke mening.
Nei, det gjør ikke det.
Der er jeg helt enig. Du, det er veldig sjeldent vi snakker så tungt om enkeltsaker faktisk, men dette er veldig interessant, og det tror jeg de fleste er engasjert i, så jeg håper å få opp engasjement rundt saken og få flere til å rope. Vi burde bli litt mer franske når vi skal protestere.
Ja, og hvorfor er vi ikke det? Altså, hvis vi tar et eksempel nå, nå er det noen som har nevnt det før meg, kanskje ikke her, men for meg ble det nevnt av noen andre her om dagen. Nå kommer snart påsken. Kanskje vi skal ha noen traktorer på E16 i påsken?
Ja, i stedet for å dra på hytta?
Nei, ja, før i påskeutfarten.
Ja.
Når det står kø fra Oslo og helt opp til fjellet.
Ja.
Kanskje vi skal vise at vi er her?
Ja, sett i gang, du.
Ja, nå har jeg ikke traktor, men jeg kan jo stå der og heie.
Vi kan jo håpe at det blir noe, men det må jo være litt...
Vi burde vise oss frem. Altså, ja. vi sitter og aksepterer. Altså, nå skal jeg ikke skryte alt for mange, men jeg tror den jobben... siste Jan Bakken har gjort siden han kom inn som varaordfører på banedelen har vært veldig bra.
Mm.
Han har gjort oss synlige, kanskje i stor grad utad.
Jeg er helt enig. Han har vært på besøk hos meg. Han hadde veldig mye fint å komme, som jeg føler at han tar tak i.
Ja, og det tror jeg er bra, og jeg tror flere må gjøre det. Jeg også gjør jo det i de foran jeg kan gjøre det, men jeg sitter ikke på Stortinget. Ikke enda.
Nei, jeg skulle ikke si, er det enda, eller er det målet å komme videre?
Nei, det er egentlig ikke det. Jeg begynner å bli godt opp i årene og trives med det jeg gjør nå. Jeg kan nok hende jeg blir stående på lista, så er det jo velgere som bestemmer da, hva de vil ha.
Dette prosjektet som jeg holder på med, så er jo liksom veien inn i politikken som, som det jeg egentlig liksom fokuserer på, da. Men nå ble vi veldig engasjert i enkeltsaker her.
Ja.
Men vi, blant annet så har jeg jo gitt meg selv et mandat, og det å prøve å finne ut hva er det som skal til for å løfte engasjementet, ikke bare rundt enkeltsaker som Ringeriksbanen, men rundt valgene. I høst så var det 56% som stemte ved lokalvalget i Ringerike. Og jeg stiller egentlig alle gjestene det spørsmålet. Hva tenker du skal til for å få flere til å både møte opp og stemme og ta et valg som er altså litt klassifisert, da, så man vet at man stemmer fram noe viktig?
Det er å få politikere som holder det de lover og jobber for de sakene som de lovte i valgkampen. Som jeg sa i valgkampen, jeg skulle ønske all spørsmålstilling ble snudd. At de heller spurte hva har du gjort de siste 4 årene, enn å spørre hva har du tenkt å gjøre de 4 kommende årene.
Det er veldig bra det du sier der, sånn. Det er noe som da, ikke for første gang, ta meg tilbake til første intervju som var med Erik Haraldseth, som sa akkurat det, at du må være villig til å gjøre opp regnskap når du har sittet i 4 år.
Ja, og det ser vi. Vi ser det også nå, ikke sant? Skolepolitikk. Vi ser mange ting hvor mange politikere har gått ut og lovt. Skolen blir dårligere og dårligere. Mm. Da må vi stoppe opp og så si at hvor kan vi hente midler fra til andre ting? Ikke sant? Altså, hva kan vi gjøre for å få de midlene som er nødvendige? Ta de personlige justeringene, altså arbeidsjusteringer eller hva som helst, for å få dette i orden. Vi kan ikke fortsette på samme sporet.
Nei, vi bruker å ta fram et sånt lite, en liten ligning som sier at hvis du kombinerer ærlighet med folkeskikk, så får du integritet, og hvis du tør å stå for det du har satt i gang, for å si det sånn, som du har gjort at du har fått en plass i styret, om du har fått et verv eller ikke, så kan du klappe deg selv på skuldra når perioden er over, i hvert fall.
På Ringerike så sa vi som politikere i vårt parti at vi har 2-3 gode, høye saker som vi prioriterer.
Mm.
De kommer vi på å stå på i alle 4 årene, og skole er en av dem.
Ja, for nå skulle jeg til å spørre hva som skal til for, eller hvorfor folk skulle stemme på deg, men nå sa du det jo litt.
Ja, så skole og helsepolitikk er 2 av de viktigste tingene for oss på Ringerike. Selvsagt så har vi meninger om arealplaner og sånne ting, men det viktigste for oss på Ringerike, det er skole og helsepolitikk, og det kommer vi til å jobbe for hele veien.
Det er veldig bra.
Ja.
Hvem, sånn, nå nærmer oss i slutten her, men hvem inspirerer deg som politiker og den politikken som du prøver å dra det lokale Industri- og Næringspartiet i retning av?
Ja, det vet jeg vel egentlig ikke, en ærlig politiker. Altså, det er noen ganger jeg kan sitte i og høre på en debatt, så kan jeg mene at lederen i KrF på den debatten, hun er den eneste faktisk som snakker ærlig, hvis du skjønner hva jeg mener,
ja, ja.
Så kan hun være et forbilde for meg der og da. Og sånn tror jeg det endrer litt for meg, fordi jeg har som politiker da nå fått litt mer grunnlag for å mene noe om saker, fordi jeg har lest mer om saker, og da vet jeg liksom, det hjelper ikke å stå at vi skal bevilge mer penger når det ikke kommer mer penger, når inflasjonen tar alt, ikke sant? De bevilger litt mer, men det er jo det inflasjonen tar, så er vi på samme sted som vi var i fjor. Så det hjelper ikke. Man må gjøre reale valg, og så må man stå for de valgene, og så må vi prøve å få det bedre.
Det er et godt innspill, det. I forhold til det med da, den ærligheten, da, for det er noe som jeg har fått mange spørsmål om, hva som ligger bak valgløfter, og hva som gjør at man gir løfter som viser seg ettertid å være tomt, fordi man ikke klarer å oppfylle. Kan det ha litt med språkbruk å gjøre også?
Det kan det, og så kan også noe ha med rene forhandlinger å gjøre. Ikke sant? Altså, vi er blitt veldig mange partier i Norge,
ja.
Og det betyr at det er mange partier som går til valg, og det er klart at hvis 4 partier går sammen og danner et flertall, fordi de til sammen har et flertall, så er det jo ikke 4 like partiprogram. Ikke sant? Og da skal kanskje hver og en av de partiene få sin høye prioritering igjennom. Noen ganger så stemmer ikke de 2 mot hverandre en gang, så må man finne den gyllene middelvei. Og det er noen ganger jeg tenker sånn at jeg skulle ønske vi hadde bare 2 partier, fordi da var det en rett side og en gal side, for å si det nærmest sånn forenklet.
Mm.
Ikke sant? I dag så kan du sitte, hvis du tar sittende regjering, så kan det hende at Senterpartiet kommer med noen forslag som kanskje ville vært gull verdt for landet vårt, som et eksempel. Og så kommer Arbeiderpartiet og skal justere litt på det forslaget, og så kommer SV og skal justere masse på det forslaget. Og så er jo ikke det forslaget det det var.
Når det blir vedtatt.
Når det blir vedtatt.
Mm.
Og det er jo sånn politikk er da.
Ja. Ja, for det er jo ofte sånn at løfter som kommer er jo basert på en sak man brenner for, og noe som man tenker at dette skal jeg få gjennomført. Og så er det noe å se realismen i et løfte kontra å heller love å legge all sin innsats i et stykke arbeid.
Mm.
Det tenker i hvert fall jeg kan være forskjellen på valgløfter og personlige løfter som gjør at du kan slå sammen denne ligningen som gjør at du får integritet når regnskap gjøres opp etter 4 år.
Mm. Jeg er veldig enig med deg.
Men da skal jeg stille et siste spørsmål, og det er hva skal jeg gjøre for at du skal tenke at dette her er en bra kar å ta med seg? Hva burde jeg ta tak i av enten det er sak eller prinsipper for å jobbe meg inn i lokalpolitikk?
Nei, vi var inne på det. Jeg tror du først og fremst må være ærlig og ærlig med deg selv. At det du går inn med, det er deg med hud og hår.
Mm.
Og det pleier vi å si til nye folk på Ringerike, at vi trenger ikke nye politikere, vi trenger mennesker med meninger, ærlige, redelige meninger, og tørre å fremme de. Og at du blir tatt imot da på en slik måte at du ønsker å fremme det også. At du tør å ta det.
Nettopp. Ja, men tusen takk. Det var et kjempegodt innspill, og takk for at du kom og var gjest på podcasten, Roger.
Ja, det var veldig gøy å være her. Veldig flott sted og koselige mennesker.
Hyggelig å høre. Like måte.
Takk.
Visste du at annonser i podcaster er 3 ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv.
I dag har jeg lært litt om hva Industri- og Næringspartiet står for, og hva de gjør for å bli et synlig og fremtidsrettet parti. Men i tillegg har jeg igjen fått høre at det som skal til for å bli en god lokalpolitiker, er å være ærlig. Det skal jeg absolutt ta med meg videre, og jeg ender nesten opp med å være litt forundret over det faktumet at tross for all denne enigheten, så er det fortsatt stor uenighet mellom partier, både lokalt og sentralt i politikken. Dette skal vi grave mer i fremover.